wala munyu biosu muna na omo ha wo hebro ne wake emunyu oba hanye imi ni yebunyu otuno achem ke usofo timothy abruso ike mo wake mo munyu oje fia konya bible baptist asafo nu wake ba hanye ayo ni emi ni ke ni ne bahio nu wake mo munyu wa ni nu abahio ni ne makande ekekle wumi ha wo ache sister christiana ifwa le ne makande wake kle wumi ha wo ni kekle wumi ha ma wo nge second timothy chapter 2 verse 3 to 7 timothy wo mi one je nyo ni yi ne je nyo ka je mi gba ne je eten ka asipa agu nya ne wabu ma mu ni tui
mi o he mi fe na no kan christo yesu tabulo papa
christo paul ni wa de ke o ke christo yesu se no nyi o lo mi o nwem ka soja nu papa
ke tabulo nge tahu yo
ke soja nu nge tahu yo
eso kan e ma pe no ne masa itache o hemi
soja mi o be fe be ne di eso ne ne ma huta ne e master man na kan e bomodi
lo he o e pio kralo te ha itache o pe
lo ne ne tache o ma de lo lo ne ke chuoni
e te e he wi ma san ma mi san de hi
e yi le e yi ma san de ke he wi ma san de ya mi se ne ne ma o ma de lo lo pe ke chuoni alo itache o ma de lo ne ne kristo ma de lo pe ne san de bo kristo fu nu ke chuoni
loko fodalo ko ni ne masu kunimi yemi jase no
no choka bene atris alo bolo fialo lo fo malo en ne masu e kuni yem no mlainye fo mami o he alo bolo fiampo o mlainye ne ko ye mlano logo ji kuni yemi akuma ha mo ni
ja e ye fodami he mlame antrepe anopepe
e fo tumi alo fodami mlainye he ne amade kan disqualify alo apeke peke se ko ye mla ma no pepe pe le ko ye kuni mi ake akikre o ma ho
mo hu lo ne gbo de gbe ka chuoni o
mo ne ne nga mo hu alo okwafo nu o ne nga de gbo ne ke nga e mo hu yo
le kekle yo moni bani o eko
le ne ma ye mo mi ni kekle kekle e ja ka le ne e nga don na ne ke mo hu yo ni
su su ne no me ne inga mo de no ahi
nene ang wo de twepe nge ka be ku na ng wo bu lo bible nge wo de ke wasusu twepe ai
ne nu cho ni cho ma hambo ne onu twa no twa no sisi
ne ma ne ma ha ne munyu no me twepe o ma nu sisi amen
amen
nene ang wo akande ke ha wo no ke ka eji abel son na buo se ke di ka wa ke ba wa wala mi e choka paulu eke wonga munyu kotu ne jama munyu abeko ne wo buyo ne bene pene wo kristo folio me walna bene wa mau jami wa majale ha ke kre kre paul ne wo de ke kristo se nyemi enye ka soja no ko ne ya soja lo okuma to soja no hi ne uma nye kristo se ka soja fono enyo ne e choka uma nye kristo se ka nene onga kan ko si alo onga fotun kone o mana kuni yem akekre nene je tene o ekato mohunwe alo okwafo no ka bene okwafo no machu eni chumi ne ni eni maba lo ko ne maye lo ka bene wache wa heke kristofolio ni funge ne ache aheka kristofolin se chapi kristofolin kwakwa njime me anye aka amiklin amuklin enye o benepene amana nokone amaye ne angani mloye ne ana anyangwa benepene angon sika nye ni ade angani kome juahame ni ne senambehe ni kome ne maudewe ne menche me ake o ake hawo mi ke migbami nge wekui koma mi ba ake ni chapili lo ne ma unge hla ken wapi. Nene ma unge hla anu wapi ji o. Inge hla ane o. Wanye se nge anu kwalim. Wajale nge anu kwalim. Endo ji nene Paulo inge wade yo ne. Ike on. Ke soja no ji mu o. Soja no le. Mla. Ake mla na wole. Alo komandi na hale o. Lo ne ke chuoni. Lo ke Kristo fo no ji mu o. Nene Kristo denge. Mwale konkromi o. Lo pe no kuma chuni o ne. Ake nuku nuku piewe. Ka bene pio. Ange koko jwa ange sole nchung. Ange oso bolo jwa ange sole nchung. Ange asana. Ke niyo me poto. Na ke nge skango. Niko me ngene. Ngo ne ake jisyongo mno. akaba masole chun na ke lolo ne anjuane akaga nisisi anyimi menga kristo menya no ahumam necho bible ke mlai nye mau jamye man waya ka jamane ne mene ahe penga solen chun pio no lolo jine ne kristo ke wa pelu lone paul we wade ke ke kristo fo no jimu le soja no ju lo po ni kan soja soja le ke master ke go ya ke master ke come in my ya ya mba ema jadi soja ne lo ke ka o ke kristofo no ji mo lo le ka soja no ji o nene kristo ma de o lo lo ma okuma chuni nene anwe bible ami lo lo pe okuma chuni se oku ke no ko pie hu se nene mene ni ke ba pie ni a ke pe na ke solem na ke nyapeni o kadi ne ni nge se nye o anyi mi ko nge se nye o ma lao nene nge la no onu si ji o yo macha yo mpe ni wa nge la nge zuba no nuka ke kristo ba ni wa na he ko ni wa hi nge hi o we lo ke e de wa ke ya ne adra he ko ya wo ne ke e he e ya adra ne gbenya nene me na ma he le yo e mo ba ngo me ke ho le jo ya ani he kristo ye lo ko he kristo ye le jo e ka je nene me ne nge no ya nge je no ma mi ne pio ne miracle na nye se ke nye ya ke nge ba no ani mi o le ka miracle ko be heaven ya yo ike miracle o ka nyakpe niume na pe ni an magic jenga sole ntumke ni no chapilo lo ne ko ma ya yo ma che mi se ne ne ko ma ya yo ma che yi mpe dio o ma ngo kristo ka le jo pon lo ko yi wa hele lo no ma nye nge ese nga nu kwale mi ka be ne ke ba paul de wo ke so ja no ji mu o ka ke ko master command mu ko ya o ya ba o ma ja pe di ne ne kristo e de nge emunyo mi wa ka chuni jana se hu e ke to fo ma lo he na fo ma mi hu I will mlan ye fo mami mi. Ka ko ojo track mi. Me ase no go track mi a che disqualify. Lo onyo track on pepe pepe. Ya si bene okuma agbenya. Ne ko gbenya na ke kuni ye mi ake kro ma amu one. Lo anyimi me Paul ye wa abenwa ko buye. Lo ne ke no me kra mau ne ma ha wosisinu. Lo ne mau chom ni ko ba ne munyutu yo ne. Ne ke ka oji no nu lo onu sisin no ka tuni ka. Eji ka Kristo jam nge ka fo mam lo fo dam mlan ye he chapi ka ko tesige ke ne onye ke ka ake o basole ne o ya ne ange o sofo nge anyazia nsia ne nge miracle pe na nge wo he na nge wo he chapi lo ne ko ma ya yo ma che mi o ye ni mi le o lablo mo ke lo lo se no nyi o le o lablo se nge la no nu sika ne ne ko ma ya yo ma che mi o mpeje o Kristo Yesu ko hele yino nye se nga nukwale mi. Loji fuma lo ne nye traki mi. Lene ma ye fes o ne. Le, ko obe hepo no obe o traki o mi. Obe ake akuniye mi akikle o bo ha. Se nene nye traki mi neka agbenya. Lene ake akuniye mi akikle o ha le. Lo ne Paul nge wade ke o. Nyakbe be no mi o. Lakwa cheme ma ba o. Lakwa gbali ne ma tesi fu ni kome. Ma antichrist on niche ma play ni ma bakele ni ne ko nyesi umala e ka to mo hunhu ya kwa fonu nene ma hu lolo nene ma gun lolo ne ma pa ni nene ne ma pa lolo ku no ma yi ni ja ke lo nene me na pe hu ha ke ya ke ba ne ma cho nyase no anyi mi me chapi tu e pe ne e pe shenshen jisika tu lo emi I mau nge cho mi kemo ba demo keo no anyi mi no nga mi tue buye ka nene ko ma ya hiyo ma che yemi mpe di Yesu Kristu le pene ko hele yo no ma na ne yi wanam no ma hele yo no ma nye nga anu kwale ka be ne mo hu lo e ma hu emo ne ma duni ne ma hu sisi fali fali ne no ma wa ne ma ye ku o ja pe pe ne mo hu ke onye Kristu se nga anu kwale ne o nga anu kwale ye hale ongwa mbesi kwe se mo ne obengwa mpata mu ya se nene mena pe hu ake beno ko lipe ne onga jenom ni asenye ne onga asenye ka mo hu umana nyakwe ni mena pe okulu nuku beno ko helios setan ba ngumuke u ilamia lo pio setan hedo inaka enyagwe bima lo ni anu ne ngagwe ne kanga nyakwe ni pe ne egbla me ke pie ke abusion la mia se ke mono hem cho no le nio le ne ne paul nge de Okay, Jesus Christ, Muni Penetuni, ne owo le peke opon lo ko iwa hele lo le pe no hele yi ne le blone ngo chon lo lo pe ne ko ma ya yo ma che yi mi se ne ne mene pio kra le e ko ma ya hme pata mi anyi mene tu egu ko na ona soja fonu ona etade ne wu ke ko na ka e no soja yi lo heji o mo hu o je mbam no ma ba pe na ma na ka o Christopher no ji o lo alo je mi no ji o soja fun soja le ebuo e master tu lo kekan soja no jimo alo Christopher no jimo le Yesu Christo penis ani obu etu ne oye esan yo man ake Daniel wo jatamu se ne ele mawo Yesu Christo ba jele ke je jatamu mu bene ake nyimime Paul me ke kache ke John the Baptist me ne apua ituepe me chepe adasin ha Christo ke asibe ne nyagwemba John ne enyan kwale ye na magbe epo eyigbe eja kan mau elekan mau piehi jake no ji Paul Stephen me chepe asen me se na lehena ya Stephen Bible hanu anu sikan tamne jine ngala ne epon ehe in a bene your mouth bleed your way get on. Like, hey, penny yard in all, le ibe mines in agbe moon. Lo, I mean, get morning or ye, le lo, no, I near German, your massio. Le, my dog, Calosi. Nobody near Christo see. Ne, why you, no, not your matcha in blue. Chedica, o ye unquali, ne, o ye mousy, nan qualin, ne ogupotono me to a pair. Nyagbe mio akekere konge ne umana ye kabene eketo ngohulo hio ngohulo eko etuni wawe eke bo afole ne tuni wawe ne yelenche ngomini lo hejo keka Christopher no jimu o tuni wawe beno chapika umani sike mule miracle la jama miracle mi ama miracle mu ne omaya abusian la se ne ne ye la no nu si si dio mo Christo kan opon lo ko iwa here lo no nye se nga nu kwale ke ha o fe ne ma ba Christo ke o ma gum ne e ko ma nyagbe le ne ma ha mo kuni me akikiro ni ko he fun no no fun ni ke che ne ba hin otu mi ne ba ngo ke po nu ne hi sike amo ko ne ko je ko nga anu nyami o ko pe lambi e ko nga la no na hi o ma che ye mi blo le o ne ne ma de no de ke nye si de ke nu cho Yesu Inamosin. Ka mu nyo bai ngo. Ninakan. Mope. Jikponlo. Ka iwa here lo. Se nene me na pe ka nye jom ka pe no. Chache. Ingo pe pa. No jem ka jin. No ye ka buam. Ba hie twim. No ba ngo mi ka po no. No ma hiske ambo. Ne ko jikpo ngo anu nyame. Ma ko pe lambi. Inamosin. Ka muneno ohani na nkwale yekebuam no nwa ebie nge wala omio endo ni bimo nga Yesu Kristo bia amen kokin solen soleno lecho ka muneno agbon bia nge wala omio ba pe ma obi ne huose umana ni iwa na nyemene nyebu twetwe pe nyemanye sima ikenye wasoli chacha ma wina musi nyemi mena bu mitwetwe pe ngomeke wo muo mi ne nemi ne ha mu kunga no jike ji ano nemi ne nyagba mu kunga no ne nemi ne hio fon singa no ne abehe no kam na kwa wo chacha obli blo ha me no chome ka moji mo pe ji polo ka yu ahere lo ye ka gwa me ne mu ne no ano ya anu nyami ko ya gboji o nga awala ina musi chacha kon wa prayer ye ka gwa o ka ji mu no ka ya da amen
amen
emi njinye usofo Timothy abroso nike maamu nyoba anye. Konga lano bimde kuwa maye machem nge kwa nono. 0243-3147-23. Alo 0271-77-21-54. 0271-77-21-54. Maune jonye wo, ne pia nyehi. Kiasi muna ochi mwa, nyemanu wa heku. Amen.